Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 15. septembar, slijede vijesti. Bosna i Hercegovina je domaćin godišnjeg sastanka konstituence, grupe zemalja članica Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Srbija i Republika Srpska obilježavaju Dan srpskog jedinstva u Bijeljini, gdje je ozvaničeni početak radova na dionici autoputa koja treba da poveže taj grad sa Srbijom. Iz ambasade Sjedinjenih Država poručuju, sva Dodikova galama ne može promijeniti temeljnu činjenicu da Republika Srpska nije država. Ona je jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Nakon dvodnevne sjednice, Skupština Srbije usvojila izvještaj o dijalogu sa Kosovom. Zvaničnici u južnom ukrajinskom gradu Krivi Rog kažu da je 112 kuća poplavljeno nakon što su ruski projektili pogodili veliku branu rezervoara u blizini. Kina saopštila da je uložila protest Sjedinjenim Državama nakon što je panel Senata usvojio akt o povećanju vojne pomoći Tajvanu. Na području Zvornika i Bratunca spriječeno krijumčarenje 17 osoba afroazijskog porijekla. Tužilaštvo u Beogradu poručilo da se kršenje zabrane skupa kažnjava ako se ne poštuje odluka policije o zabrani šetnje u okviru Europrida. Organizatori Europride šetnje poručuju, u subotu svakako idemo na ulicu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, u višim područjima moguće provejavanje slabog snijega. Dnevna temperatura između 15 i 25 stepeni. A u emisiji ćete pored ostalog čuti kako predsjednik Crne Gore Milo Đukanović za naš program odgovara na pitanja Miloša Teodorovića o poslovanju u offshore kompanijama i Panama papirima. On naime ne vidi ništa problematično u tome.
Da li jedan predsjednik države Crne Gore koji je poreski obveznik u toj državi treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da.
Da?
Da.
Onda savjetujte i građane državljane Crne Gore da
reći ću vam i zašto. Reći ću vam i zašto. Vrlo
sam
da
znam.
A bit će riječ i o tome kako je ruski Gazprom sponsor Sarajevskog polumaratona, o čemu Alija Imamović, jedan od organizatora utrke, kaže.
Mi smo sportsko udruženje, ne interesuje nas ta nekako politička situacija, sami njih što imaju sukob.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon 3 godine redovni godišnji sastanak konstituence grupe zemalja članica Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda održava se u Bosni i Hercegovini. Prioritet država članica konstituence, ali i Evropske unije, međunarodnih finansijskih organizacija, Svjetske banke i MMF-a je obuzdavanje inflacije i rasta cijena, kao i obezbjeđivanje sredstava za nabavku hrane i energenata, istakao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. On je naveo da diskusija, posebno predstavnika Svjetske banke i MMF-a, sadrže ohrabrujuće vijesti, s obzirom na to da visoki rast cijena hrane i energenata, a po svemu sudeći, neće biti izazov samo u ovoj, već da će se prenijeti i u narednu godinu.
Osnovni prijedlozi koji dolaze do sada jesu da se direktno intervenuje, da se pomaže, pogotovo najosjetljivijim kategorijama društva, iako je jasno da će ove krize cijena energenata i hrane pogoditi i one građane sa, kako to se kaže, popravo sa srednjim nivom budžeta njihovih porodica. Ono što je moj apel koji sam rekao i u uvodnom izlaganju, sada ponavljam pred vama, jeste da mora biti veći stepen solidarnosti kada su pitanje ove dvije krize. Svi građani u Europi očekuju bar slične nivoe pomoći kao što to imaju neke najrazvijenije zemlje. Moramo svi mi ovdje da znamo i priznamo da su cijene električne energije nešto što je najbolje što je moguće ponuditi građanima. Ali ako imate situaciju da Europska unija danas govori o pomoći od 140 milijardi eura za zemlje članice, moj poziv, nemojte da Bosna i Hercegovina, zemlje članice konstituencije, ostanu bez mogućnosti, bez pristupa tim financijskim sredstvima.
Bio je to predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. A Srbija i Republika Srpska obilježili su Dan srpskog jedinstva u Bijeljini. Na manifestaciji su učestvovali najviši predstavnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske i član predsjedništva BiH Milorad Dodik, te predstavnici države Srbije predvođena njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Praznik je okupljenima čestitao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a događaj je pratio Milorad Milojević.
Gospodine predsjedniče Vučiću, vama i vašoj delegaciji želim da kažem dobro došli među svoje i na svoje.
Ovako se Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas u Bijeljini obratio Aleksandru Vučiću, predsjedniku susjedne države Srbije. Vučić je u Bijeljini predvodio delegaciju Srbije na obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Vučić je u obraćanju okupljenima na centralnom trgu u Bijeljini pozvao na jedinstvo pod srpskom trobojkom u ovom, kako je rekao, istorijskom trenutku.
I da zajedno pobedimo ludilo koje svakog trenutka može ove prostore ponovo da pretvori u krvavu klanicu. Također moramo konačno da shvatimo da naše nesloge, naše narcisoidne, a male razlike biju bitke u kojima niko ne može da pobedi osim onih koji žele slabu, poraženu i Srbiju i Srpsku.
Sa druge strane, član BiH predsjedništva Milorad Dodik i tokom obraćanja u Bijeljini istakao je da danas Srbi imaju dvije države, Republiku Srpsku i Srbiju.
Ja znam, i to je činjenica, da je prošli vijek vijek naših stradanja, ali sam uvjeren da su buduće decenije našeg ujedinjenja u svakom smislu.
U realnosti Republika Srpska je Ustavom Bosne i Hercegovine definisana ne kao država, već kao jedan od dva entiteta u državi Bosni i Hercegovini. Drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine. Praznik je okupljenima čestitao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, koji je poručio da srpska zastava upućuje na to, kako je rekao, ko smo i šta smo kao jedan narod i kojim putem smo se zaputili i treba da idemo.
Treba da učimo i svoje prošlosti, jer i danas smo, da se ne lažemo, otvoreno i ispod radara izloženi, i ne samo mi, nasrtajima raznih ideologija i politika koje nose nama tuđe zastave, koje hoće da iznutra preoblikuju naš sistem vrednosti.
Prije centralnog obilježavanja Dana srpskog jedinstva Vučić i Dodik ozvaničili su i početak radova na dionici autoputa koja treba da poveže Bijeljinu sa Srbijom. Vlade Srbije i BiH entiteta Republika Srpska ustanovile su 2020. godine da se 15. septembar, dan kada je 1918. godine probijen Solunskim front u Prvom svjetskom ratu, slavi kao praznik. Kao cilj su tada naveli njegovanje zajedničkog srpskog identiteta u zemlji dijaspori i poštovanje kulta zastave. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ukupno 942 izborne nepravilnosti, 95 propusta u radu lokalnih izbornih administracija zabilježili su građanski posmatrači nevladine koalicije Pod lupom tokom dugoročnog posmatranja procesa opštih izbora u Bosni i Hercegovini. To je rečeno na današnjoj preskonferenciji Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom u Mostaru. Navedene nepravilnosti uočene su u periodu 25. jula do 11. septembra. Među ostalim, zabilježeni su i slučajevi pokušaja kupovine glasova. A koje su nepravilnosti uočene, saopštio je koordinator za zagovaranje koaliciji Ivica Čavar.
Najviše je zabilježenih nepravilnosti odnosili se na preuranjenu, dakle zakonom zabranjenu kampanju prije službenog početka iste, i tu smo evidentirali ukupno 484 slučaja. Zlouporaba javnih resursa je zabilježena u 271 slučaju, dok je rad državnih službenika u izbornoj kampanji evidentiran u 54 slučaja. Posebno zabrinjava 11 prijava koje se odnose na kupovinu glasova u ovom predizbornom vremenu, kao i slučajevi trgovine mjestima u biračkim odborima. Iz više općina i gradova smo dobili informacije i u Federaciji Republici Srpskoj, distriktu Brčko, da postoje ponude za kupovinu glasova. O tome se javno priča, to je naravno teško dokazivo, ali ako govorimo o cijeni, ono što mi imamo od naših dugoročnih promatrača, od 100 maraka do 100 eura u tom radu, rasponu se kreću ponude, dakle nije više onih 50 mara koje smo pominjali 2020. na lokalnim izborima.
Bio je to koordinator za zagovaranje u koaliciji Pod lupom Ivica Čavar. Ne vjerujem u prečice na putu ka Evropskoj uniji, kaže Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, vođenom u završnom danu njegove posjete Pragu. Đukanović u intervju, osim o eurointegracijama, govori o korupciji u svojoj zemlji, hapšenju bivše predsjednice Vrhovnog suda, obračunima Škaljarskog i Kavačkog klana, svojoj ulozi u 90. pitanju Srpske pravoslavne crkve itd. Razgovor u cjelini pogledajte i pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org, a ovdje izdvajamo dio u kojem se predsjednik Crne Gore osvrće na pojavljivanje svog i imena člana njegove porodice u globalnoj bazi imena i podataka političara koji se vezuju za investiranja u državama poreskim rajevima. Razgovarao Miloš Teodorović.
Jeste zanimljiv fenomen da ukoliko zagrebete po površini, naravno neću po površini vrhovnih organa nekadašnje vlasti, govorimo o ljudima iz kruga vlasti koju je činila vaša partija, odnosno okupljala vaša partija, vrlo lako pronalazite imena koja se pominju u nezgodnim kombinacijama, pa u tom slučaju i imena iz vaše porodice. pomenut ću Panama papire, na primjer. Tamo se pominje i vaše ime, pominje se ime vašeg sina. Pominju se firme i poslovi na britanskim Devičanskim ostrovima.
Hoćete mi reći šta je tu nezakonito?
Pa evo, vi meni recite koja je vrsta biznisa koja ide od vaše porodice, na primjer, postoji u Panami.
Dakle, čuli ste za offshore biznis?
Da, da, da.
I čuli ste za offshore kompanije?
Da, da, da.
Koje se registruju u svim zemljama, uključujući Veliku Britaniju. Da li mislite da je to nezakonito?
To naravno nije nezakonito, ali dobro znamo kakav je fenomen poreskih rajeva. Tamo se investira da bi se uštedalo na porez.
Naravno.
Da li jedan predsjednik države Crne Gore, koji je poreski obveznik u toj državi, treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da.
Da?
Da.
Onda savjetujte i građane, državljane Crne Gore da isto učine.
Reći ću vam i zašto. Reći ću vam i zašto. Nedavno sam to razgovarao s jednim vašim kolegom. Znate, ja mislim da su moje obaveze dok sam predsjednik države da radim u interesu te države i da bezuslovno poštujem ustavno-pravni sistem te države. Onog trenutka kada završim svoju državnu funkciju, a dozvolit ćete da sam svojih 30 godina dao državnim funkcijama u Crnoj Gori, i kada odlučim da se bavim biznisom, moj je izbor gdje ću se bavim biznisom.
A meni bi nekako najlogičnije bilo da vi kao 30-godišnji vršilac najviše dužnosti u Crnoj Gori razmišljate o biznisu u svojoj domovini.
To bi bilo logično sa vašeg stanovišta.
A što to ne uradite?
Ali zašto bih ja radio ono što je vama logično?
A što verujete u budućnost Crne Gore i verujete u zdrav
naravno,
poslovni ambijent i verujete da možete doprinijeti?
Nijeste u pravu. Dakle, ja imam registrovane firme u Crnoj Gori, dakle, svo to vrijeme i firme koje su uredno prijavljene i gdje su upravljačka prava uvijek prenošena na druge ljude u trenutku kada bih se ja vratio na državnu funkciju. Ali, ako želim da neki posao obavim izvan Crne Gore, dakle, koji neće ni u jednom segmentu doticati Crnu Goru, a zašto mislite da je ne samo nezakonito, definitivno nije nezakonito, nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži? Zašto mislite da bih morao svoju...
Mislim da negde oslikava, prosto ne znam ni kako da formulišem ovo pitanje, ali i vašu sumnju...
To su predrasude.
Vašu sumnju da je Crna Gora idealan ambijent za investiranje, za biznis, za rad, to je dosta ozbiljno.
Da, naravno. To i dalje mislim. Dakle, jer ako neko realizuje...
Ako vi sumnjate u sve te osobine, ako neko, Crne Gore, šta zaista da misle o običnih građana?
Ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u podmorski kabal, ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u autoput, ako neko realizuje investiciju od 800 miliona u Porto Novom, dakle, to govori da postoji dobar ambijent i da investitori vjeruju. Ja nijesam finansijski potentan da bih mogao da realizujem takve projekte. Ja sam dobar dio svog života posvetio državnim poslovima. Kada pokušavam da se uključim u biznis aktivnosti, tražim najpovoljniji ambijent gdje mogu da se uključim i ponavljam vam, predrasude su kada govorimo o offshore biznisu kao nezakonitom biznisu.
Ne, recite mi, molim vas, razumio sam šta vam je stav i siguran sam da je i publika razumela, ali ajte, otkrite mi, na primjer, tajnu. Britanska Devičanska ostrava, kakav biznis imate tamo?
Nemam biznis tamo, nažalost, samo sam registrovao firmu. Čim sam registrovao firmu?
Čim se ta firma bavi?
Registrovao sam firmu koja se ničim ne bavi, jer sam nakon toga morao da se vratim u politiku, tako da ta firma nažalost nije uspjela ni da otvori bankarski račun, samim tim ni da realizuje bilo koju operaciju, i to je sva priča.
Bio je to predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruska energetska kompanija Gazprom sponzor je Sarajevskog polumaratona. Po ovoj kompaniji, odnosno brendu goriva koje se prodaje na tržištu Bosne i Hercegovine, nazvan je i G-Drive štafetni polumaraton, jedna od ukupno 4 utrke zakazane za nedjelju 18. septembra. O tome u temi Predraga Zvjerca.
Najveći sponzor Sarajevskog polumaratona je do ove godine bila ruska Sberbanka, po kojoj je utrka nosila ime. Gazpromova lokalna kompanija G-Petrol preuzela ove godine ulogu glavnog pokrovitelja. Ovo je jedna od utrka s najvećim brojem sudionika u Europi i sama organizacija nije jeftina. Alija Imamović, jedan od organizatora utrke i među najboljim maratoncima iz Bosne i Hercegovine, kaže kako je riječ o nekoliko stotina hiljada eura, te da ih politika ne zanima.
Imamo G-Drive štafetni polumaraton, nismo stvarno imali nikakvih
problema i ono nismo imali nikakvi utjecaja vezano da što se tiče odnosa Rusije i Ukrajine, mislim da nas toliko ni utjecalo, jes može utjecalo da ne mogu doći neki trkači prijavljeni. Mi smo sportsko udruženje, ne interesuje nas ta nekako politička situacija, sami njih što imaju sukob.
Gazprom je sponzor i Vivia Run and More Weekend festivala i utrke koje se svake godine održavaju u Banja Luci. Ranije ove Banja Lučke utrke također sponzorirala Sberbanka. Na sarajevski polumaraton prijavili su se trkači iz 42 zemlje svijeta. Očekuje se oko 2000 učesnika, među kojima je i nekoliko zvučnih imena iz regije.
Ivan Drečar, prvak Hrvatske u polumaratonu, dolazi nam Stenlik i Pruto trkač Kenije koji ima sat vremena i 3 minute, svoj lični rezultat. Dolazi čuvena Olivera Jevtić, učesnica 5 olimpijskih igara i osvajačica evropske bronze. Emir Hastor, prvak Bosne i Hercegovine u maratonu. Te Ivan Bubnov, trkač iz Rusije koji ima baš zapažene rezultate i prošle godine svoje drugo mjesto na sarajevskom polumaratonu.
Ruski Gazprom je na naftno tržište Bosne i Hercegovine ušao krajem 2012. godine preko naftne industrije Srbije koja je u Gazpromovom većinskom vlasništvu. Preuzeo je benzinske stanice austrijskog OMV-a širom Bosne i Hercegovine preko kompanije NIS Petrol registrirane u Banjoj Luci. Iste godine je ruska Sberbank ušla na tržište Bosne i Hercegovine kupovinom austrijske Volksbank. G Petrol Sarajevo širom BiH ima više od 40 benzinskih pumpi, od kojih su većina entitet Federacije BiH, te 3 terminala za veleprodaju goriva koje se doprima iz rafinerije u Pančevu. U Republici Srpskoj posluje nekoliko Gazpromovih benzinskih pumpi pod brendom NIS Petrol. Tu je Nestro Petrol s gotovo 90 benzinskih stanica, većinom u entitetu Republika Srpska, a koji je vlasnik rafinerije u Brodu i Modriči. U vlasništvu je ruskog Zarubrežnjevta i gorivo također uvozi iz srbijanske rafinerije. Nestro Petrol je bio sponzor fudbalskog kluba Sarajevo prije 10 godina. Gazprom Njeft, ćerka firma Gazproma, generalni je sponzor fudbalskog kluba Crvena zvezda od 2010. godine. Naftna industrija Srbije u većinskom vlasništvu ruskog Gazpromnjefta generalni je sponzor košarkaškog kluba Partizan. Gazprom je glavni sponzor regionalne rukometne lige SEHA koja se igra na području jugoistočne i srednje Europe. U njoj se takmiče klubovi iz Bjelorusije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Slovačke, Mađarske i Ukrajine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Iz svijeta, švedska premijerka Magdalena Andersson podnijela je ostavku nakon što je njena vlada poražena na opštim izborima. Nakon izglednog poraza njene koalicije lijevog centra očekuje se da će lider umjerene stranke Ulf Kirsteson formirati vladu. Ona će uključivati i švedske demokrate, krajnju desnu stranku. Još uvijek nisu prebrojani svi glasovi, ali malo je vjerovatno da će se rezultati promijeniti. Prilog Une Čilić.
Blok sačinjen od stranke umjerenih švedskih demokrata, kršćanskih demokrata i liberala dobit će 176 od 349 mjesta koliko ima švedski parlament. Lijevi centar dobit će 173 pozicije prema najnovim podacima izbornog tijela. Ovi rezultati značajna su prekretnica za švedsku politiku. Stranka švedskih demokrata nekada je bila smatrana za izopćenike, a sada su osvojili skoro 20% glasova. Obećali su da će Švedsku učiniti ponovo sigurnom uvođenjem dužih zatvorskih kazni i ograničavanjem imigracija. Međutim, kako navodi BBC, njihov stranački lider Jimmy Åkesson neće biti premijer jer nema punu podršku sve 4 stranke. Uspjeh stranke, koja je od Kristerssonovih umjerenih preuzela mjesto druge najveće stranke u zemlji, izazvao je strahove da je švedska politika tolerancije i uključenosti stvar prošlosti. Njihov stav da su švedski problemi, naročito kriminal bandi, rezultat decenijske velikodušne imigracijske politike, pogodio je mnoge glasače. Kristersson, sa druge strane, kaže da će izgraditi vladu za cijelu Švedsku i za sve građane. On će vjerovatno pokušati formirati vladu sa kršćanskim demokratima i osloniti se na podršku švedskih demokrata i liberala u parlamentu. Premijerka Magdalena Andersson prihvatila je poraz, ali je upozorila da su mnogi Šveđani zabrinuti zbog izbornog uspjeha švedskih demokrata.
Izborni rezultat nam također pokazuje da su švedske demokrate sa velikom razlikom druga najveća stranka u Švedskoj i znam da su mnogi Šveđani zabrinuti. Mnogi su se već susreli sa mržnjom i prijetnjama, još više ih je zabrinuto da će postati meta i oklijevaju da se izraze u javnosti. Vidim da ste zabrinuti i dijelim sa vama tu zabrinutost.
Rekla je odlazeća premijerka.
Kada je preuzela dužnost prošle godine, Andersson je postala prva premijerka Švedske u njenoj historiji. Dala je ostavku istog dana, pa se potom ubrzo vratila na poziciju. Švedske demokrate imaju za cilj da Švedsku učine najstrožijom u Evropskoj uniji po pitanju imigracione politike, uključujući zakon koji omogućuje odbijanje osoba koje traže azil na temelju vjerskih ili LGBTQ razloga. Stranka želi srezati ekonomsku korist za migrante i dati više ovlasti policiji, uključujući zone u problematičnim područjima koje bi dopustile pretrage bez konkretne sumnje na zločin. Čini se da će oni osvojiti 20,6% glasova u odnosu na 19,1% koje će dobiti umjereni. Socijaldemokrate dobit će 30,4%. Rezultati izbora zvanično bi trebali biti potvrđeni tokom vikenda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Put sjećanja, nazivi mobilne aplikacije koju je realizovao tim memorialnog centra Potočari Srebrenica i grupa mladih volontera iz Italije. Ova aplikacija vodi posjetioce kroz 9 lokacija u Srebrenici pa sve do ulaza u memorialni centar. Novi projekt daje doprinos sjećanju na ratni period i genocid počinjen jula 95. godine u tom gradu, a o tome više u prilogu Sadika Salimovića.
Nova aplikacija vodi posjetioce Srebrenice kroz ratni period i događaje koji su prethodili genocidu, kaže za Radio Slobodna Evropa Almasa Salihović, PR Memorialnog centra Potočari.
I na taj način može doći sam grad Srebrenicu te kroz 9 lokacija koliko smo ih za sad obradili, a koje su veoma značajne, kao na primjer ulica Rauha Salmana Grića Crnu, kada Ratko Mladić ulazi u Srebrenicu. I one se završavaju sa ulaskom u memorialni centar, odnosno kapija ulaskom u memorialni centar i sa bijelom takozvanom bijelom kućom gdje su muškarci i dječaci odvajani 13. jula 1995.
Andrea Rica, volonter iz Italije, radio je na ovoj aplikaciji. Želi da posjetiocima označi mjesta u Srebrenici koja su bila bitna tokom ratnih godina.
Oni moje generacije imaju neke slike toga, a one mlade generacije nemaju pojma. Još manje u Srebrenici. Tako da trebali smo imati neka vrsta, ajmo reći, pomoć, ne digitalnu u ovom slučaju, da nekako nama daje mogućnost da nanovo nekako vratimo ljudima koji dolaze na posjetu memorialnog ili da hoće nešto više saznat o Srebrenici, da imaju ta mogućnost nekako, ako se može tako reći, živit na mjestima istorije, neka ključna dešavanja, kako se stiglo do genocid 95. godine.
Andrea Rica organizuje turističke i naučne posjete Srebrenici i mladi Italijani sada imaju priliku da saznaju više o onom što se dešavalo u Srebrenici prilikom ratnih dešavanja krajem prošlog vijeka.
Tako da mi smo nekako skontali kad dolazimo sa grupama Italijana, mladi koji nemaju nikakvu sliku u njihovim sjećanja. To je već sad druga grupa Italijana koja dolazi tu i feedbackovi su jako dobri.
Ovaj projekt je od velikog značaja za sjećanje na događaje u Srebrenici, ističe Almasa Salihović.
Svakako ova aplikacija je značajna za memorializaciju, za memorialni centar svakako, jer evo, ta aplikacija, odnosno tura koja počinje u samom gradu, završava upravo dolje. Iz mnogih razloga je jednostavno bitno da imamo saradnje sa ovakvim organizacijama koje žele jednostavno da daju svoj doprinos u sjećanju na genocid i naravno na stradanje bošnjačkog naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Članovi neformalne grupe građana danas u Skupštini opštine Višegrad predali peticiju sa više od 1000 potpisa, kojima se traži uklanjanje nelegalne gradske deponije pored magistralnog puta na ulazu u grad. Ogorčeni građani već godinama traže rješavanje ovog problema, a njihovu priču bilježi Alen Bajramović.
Odlaganje smeća pored magistralnog puta Višegrad Ustipreča započeto je prije 28 godina, a pozivajući se na činjenicu da deponija ne posjeduje potrebne dozvole, građani traže da konačno bude i zatvorena. Najglasniji u takvim zahtjevima su stanovnici povratničkog sela Holujaci, koji do svojih kuća mogu doći jedino kroz gomile smeća. Emin Karčić.
Pa život stanovnika Holujaka je u teškim mukama. Ovdje godinama već patimo i malte ne znam što da kažem, umiremo.
Osim što jedini put ka Holujacima prolazi kroz samu deponiju, tone smeća često su paljene kako bi se oslobađao prostor za nove količine, kaže Karčić.
Ovdje je obnovljeno 30 kuća, bilo je oko 70 kuća. Vrti se tamo vamo i tako tu, ali nisu neki non stop, ali jedno 15 porodica je non stop tu. Malo su sada u zadnje vrijeme, malo se je smanjilo paljenje deponije. Deponije su palili non stop. Tu se dolazi i minsko eksplozivna sredstva i sve živo. Mi smo kroz to prolazili. Ni, ti nikad nisi siguran hoćeš proći tu normalno ili nećeš. I ne znaš što te čeka.
Osim što požari sa deponije, otrovne materije šalju u zrak, podzemne vode teku u jezero hidroelektrane Višegrad, pa izazivaju i mnogo veće ekološke probleme, na koje su upozoravali i iz lokalnog ekološkog udruženja Ekocentar. Dejan Furtula iz Ekocentra kaže da kampanje i apeli nisu urodili plodom, a jedini odgovor lokalnih vlasti bio je da se duž magistralnog puta izgradi ograda, kako brojni turisti koji dolaze u Višegrad ne bi gledali ružne prizore na samom ulazu u grad.
Ono što je sigurno, to da su potrebna velika financijska sredstva za relokaciju te deponije, odnosno pronalazak neke nove lokacije koja neće biti pored rijeke, koja će biti deponija za grad Višegrad. Za to su potrebno mnogo vremena i velika financijska sredstva. Ono što se meni, lično i nama iz Ekocentra, ne sviđa, to je što su počela neka politička prepucavanja. Jednostavno ljudi žele da uzmaju tu neke političke poene umjesto da svi zajedno sjednu i da se dogovore, jer je to interes svih nas, odnosno zdravlje stanovništva.
Potpisivanje peticije trajalo je 3 mjeseca, a više od 1100 stanovnika od općine Višegrad traži određivanje druge lokacije i sanaciju deponije smeća koja se sada koristi. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
U prostoru treće osnovne škole u Brčkom otvorena je senzorna soba namijenjena djeci sa posebnim potrebama. Soba omogućava djeci da nauče kako lakše i bolje komunicirati sa svojom sredinom, a istovremeno olakšava i rad defektologa koji s njima rade. Prilog pripremio Zoran Matkić.
U 3 odjeljenja treće Brčanske osnovne škole nastavu pohađa i 14 učenika s posebnim potrebama. Otvaranje senzorne sobe znatno će im olakšati boravak u školi i praćenje same nastave. Ravnatelj škole Vladimir Simić.
Učenici iz odjeljenja za djecu sa posebnim potrebama mogu da razvijaju svoja osjećanja i da ih kanališu, dakle na taj način da uče kako kanalisati ta osjećanja da bi mogli komunicirati bolje sa svojom sredinom. Ukratko, zato služi senzorna soba. Dakle, tu imaju razni rekviziti koji njima pomažu da obuzdaju te svoje emocije i da ih kanališu na pravi način kako bi to bolje mogli učestvovati u životu naše zajednice.
Djeca s posebnim potrebama su izuzetno osjetljiva populacija, naglašava Simić.
S kojim je delikatno raditi. I ako nemate neke uslove u kojima ćete raditi, možete zamisliti na što bi ličio taj posao. I zahvaljujući sada ovoj donaciji, mi imamo zaista optimalne uslove da naši defektolozi mogu sva ona znanja koje imaju da primijene na najbolji mogući način.
Potrebe za senzornom sobom su velike, ali mali je broj lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje ih imaju, kaže Mara Matkić, predstojnica pododjela za predškolsko i osnovno obrazovanje u Brčanskoj vladi.
Brčko distrikt je inače jedna od rijetkih sredina koja u sklopu redovitih škola ima posebne odjele u kojima borave ova djeca, za razliku od nekih drugih sredina gdje su to specijalne ustanove. Ovdje oni imaju određen vid inkluzije jer se nalaze u okruženju djece koja nemaju prepreke u razvoju i na neki način se vizualno, da tako kažem, ili u kontaktu druže s njima. Mi smo vidjeli danas da ta djeca mogu možda mnogo više nego što mi očekujemo i što mislimo da mogu ukoliko im se osiguraju uvjeti za njihov nekakav optimalni razvoj.
Novčana sredstva za opremanje senzorne sobe doniralo je mikrokreditno društvo Mikrofin. Izvršna direktorica Mikrofina Milijana Čavić.
Ovom prilikom ja bih pozvala i ostale privatne i javne institucije kao i fizička lica dobre volje da na način kako mogu i koliko mogu pomognu ovakvoj djeci. Lično se radujem što u Bosni i Hercegovini postoje školske institucije koje su pokazale osjećaj za ovakvu djecu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.